Me shtar i vërtet nuk synon t'i apërën si vetes, por përpiqet i përshtatet vullnetit Zotit. Ky është një nga fragmentet më domethënëse të Homilis Benedikti 16, mbajtur dje në kremtimin solemn, gjatë cilit u dha urdhrin e meshtaris 14 diakonëve të diocezës Romës. Mesha u kremtua nga kardinali Valini, më këm si papës, së bashku me i peshkvit Nimës, rektor të seminareve romake, e një numër i madh meshtarësh.
Bëni i vullnetin e Zotit, duke dëshmuar ungjillin me guxim, pa ju nënshtruar modave as opinioneve të qasit, i porositi Benedikti 16, 14 meshtar të rinj të diocezës së Romës, që u shugurua në një bazilikë të mbushur plot me besimtarë. Papa nënvizoi që në fillim se kisha mbare falenderon Zotin për meshtar të rinj, se i shikon plot besim e shpresë e se pret shumë prej tyre.
Si, la Chiesa conta su di voi, conta moltissimo su di voi.
Po, kisha ju shikon me besim e shpresë. Kisha ka nevoj për secilin nga ju, duke qenë e vetëdijshme për dhurata që ju jep Zoti, e njëkohësisht për nevojën absolute që ka zemra e çdo njeriu të takohet me Krishtin, shëlbusin e vetëm e universal të botës, për të fituar nga ai jetën e re e të mëshuar, lirinë e vërtet, e gëzimin e plot.
Papa vijoi të shpjegon të liturgjinë e zdjeles, në qendër të saj ishte fragmenti ungjillit në cilin Pietri, duke menduar ndryshe nga tjerët, njeh Jezusin, Krishtin e Zotit. Benedikti 16 theksoi se burimi një akti të tillë feje është gjithë një lutja, duke qenë për herë pranë Zotit shpjegoi, fitohet një dije që te kalon opinionin njerëzve e arrihet tek përngjësimi i thellë me Jezusin. Kjo ka rëndësi themelore për misionin e meshtarit.
Egli è chiamato a riscoprire il volto sempre nuovo del Signore.
Në lutje, meshtari është i thirrur të rizbulojë fytyrën gjithnjë të re të Zotit vet, e përmbajtjen më të vërtetë të misionit vet. Vetëm kush ka lidhje të ngushtë me Zotin e pushtohet prej tij, mund t'u aqojë edhe të tjerëve. Mund të jetë i dërguar për të kryer misionin e madh. Kjo do të thotë rish gjithnjë me Krishtin, gjatë gjithë misionit meshtarak, e kjo duhet të jetë pjesa më e rëndësishme e këtij misioni, posaçërisht në çaste të vështira, kur të duket se dalin në plan të parë punë të rëndomta të jetës përditshme.
Kujtoi kështu se dishepulli është i thirrur ta ndjek Krishtin në udhën e kryqit, ta humbas vetveten për ta rigjetur plotësisht në Krishtin. Ja pra përse kujtoi atë i shenjtë, meshtaria nuk mund shikohet si mënyrë për të siguruar jetën ose për të fituar një pozitë në shoqëri.
Che aspira al sacerdozio per un accrescimento del proprio prestigio personale e del proprio potere, ha frainteso alla radice il senso di questo ministero.
Kush e shikon meshtarin si mjet për të rritur prestigjin e pushtetin e vet, tregon se nuk e ka kuptuar fare natyrën e këtij shërbimi. Kush dëshiron të realizojë ndonjë ambicie personale, të arrijë suksesin e vet, do të mbetet përgjithnjë skllavi vetvetes dhe i opinionit publik.
Për t'u pëlqyer të tjerëve, vjoj papa, do detyrohet t'i lajkatoj, të thot atë që u pëlqen, të ndryshoj opinione, të shkoj nga frynera, e kështu të shkputet nga lidhja jetike me të vërtetën, duke u detyruar të shaj nesër atë që lavdroj sot. Meshtari që jeton kështu jetën e vet, nuk e do asë Zotin e asë tafërmin, do vetëm vetveten, e për paradoks e humbet vetveten.
Il sacerdozio, ricordiamolo sempre, si fonda sul coraggio di dire sì ad un'altra volontà.
Meshtaria, e kujtojmë gjithnjë, bazohet mbi guximin për të pohuar një vullnet tjetër, atë të Zotit. E kur bëhemi një me këtë vullnet, kur zhytemi në te, jo vetëm që nuk shlyhet originaliteti ynë, por përkundrazi, hyjmë gjithnjë më thellë në të vërtetën e qenjes sonë e të shërbimit tonë.
Më pas, Benedikti 16 vuri theksin tek lidhje e ngushtë ndërmjet Eukaristisë e sakramentit shugurimit meshtarak, duke kujtuar se meshtarit i besohet flijimi shpërblyes i Krishtit, korpi i tij dhuruar e gjaku i derdhur. Kur kremtoj meshën, theksoi papa, mbajmë në duart tona bukën e qillit, bukën e hyjit Krishtin.
E qualcosa che non vi può non riempire di intimo stupore.
është diçka që nuk mund të mos na mahnisë, të mos na mbush me gëzim e mirënjohje të pakufi. Tashmë dashuria e dhurimi i Krishtit kryqëzuar e të lumnuar kalojnë përmes duarve tuaja, zërit tuaj, zemrës suaj.
Kështu tha Papa Meshtarëve Trinë, e në përfundim ju lut Zotit t'u dhurojve dijen gjithnjë vigjilente entuziaste dhuratës e Eukaristisë, pa cilën nuk mund t'jen meshtar, e vullnetin për ta flijuar plotësisht veten e përshërbyer me përvojtëri, duke u përpjekur t'i ngjasin gjithnjë më shumë Jezu Krishtit.